Katika habari za dunia usiku wa leo, rais wa Marekani Barack Obama yuko Brussels hii leo kwa mikutano na maafisa wa EU na NATO ambayo inatarajiwa kuimarisha zaidi msimamo wa magharibi kuipinga Russia kwa kitendo cha kujiondoa kwa Crimea kutoka Ukraine. Katika mazungumzo yake na NATO, rais Obama atawahakikishia washirika uungaji mkono wa Marekani na kuwasihi wanachama kutoa msaada kwa serikali ya Ukraine. Kisha anasafiri kutoka Ubelgiji kuelekea Italy ambako atakutana na Baba Mtakatifu Francis. Akizungumza na waandishi wa habari jana kufuatia mkutano wa nyuklia huko The Hague, Bwana Obama alisema Russia ilichukua hatua kutokana na udhaifu wake wa kujiingiza Crimea. Alisema jumuiya ya kimataifa kamwe haitaitambua Russia kuichukua Crimea, lakini kwamba hakutakuwa na majibu ya kijeshi kutoka magharibi. Benki ya Dunia inasema kwamba uchumi dhaifu wa Russia huenda ukadhoofika zaidi mwaka huu kama mgogoro utaongezeka wa Moscow na magharibi juu ya Crimea kujiunga kwake na Russia. Katika ripoti mpya hii leo, Benki ya Dunia ilisema uchumi wa Russia utaweza kupungua 1.8% mwaka 2014 na wawekezaji wataweza kuondoa rekodi ya dola bilioni 150 nje ya nchi hiyo. Taasisi hiyo ya kimataifa yenye makao yake Washington ilisema tatizo la kuendelea kuwepo hapo walipo juu ya uchumi wa Russia hivi sasa ni tatizo la kutokuwa na imani ambalo limeweka wazi udhaifu wao. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yupo Jordan akiwa na matumaini ya kuanzisha tena mazungumzo ya amani ya Mashariki ya Kati, huku viongozi wa Kiarabu wakisema kamwe hawataitambua Israel kama taifa la Kiyahudi. Kerry alikutana na Mfalme Abdullah wa Jordan baada ya kuwasili mjini Amman hii leo. Anapanga pia kufanya mazungumzo na rais wa Palestina Mahmoud Abbas katika juhudi za kupunguza mianya katika mashauriano ya amani kati ya Israel na Palestina. Lakini katika mkutano wa Kuwait hii leo, wanachama 22 wa jumuiya ya mataifa ya Kiarabu Arab League walitoa taarifa wakipinga wazo lolote la kuitambua Israel kama makazi ya Wayahudi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasisitiza kwamba viongozi wa Palestina wanatambua Israel kama taifa la Kiyahudi. Malaysia inasema picha mpya za satellite zilizofanyiwa tathmini zinaonyesha uwezekano wa vipande 122 ambavyo vinaweza kuwa sehemu ya ndege ya Malaysia iliyopotea katika bahari ya Hindi. Waziri wa Ulinzi Hishamuddin Hussein aliwaambia waandishi wa habari leo uwezekano wa mabaki vipande ulionekana katika picha ya satellite ya Ufaransa zilizochukuliwa Machi 23, huku akisisitiza bado haijathibitishwa kama vipande hivyo ni sehemu ya ndege iliyopotea. Alisema maendeleo yanabainisha habari nyingine mpya katika uchunguzi. Uwezekano wa mabaki ulionekana sio mbali sana kutoka mahali ambako vipande vingine vilivyohusiana na ndege pia vilionekana katika picha za satellite za China na Australia. Korea Kaskazini imefiatua makombora mawili ya masafa ya kati baharini katika eneo lake la pwani ya mashariki, hatua ambayo Seoul na Washington waliikemea haraka wakisema ni uchokozi. Korea Kusini inasema makombora yaliyoshukiwa ya Rodong yalifiatuliwa mapema leo, yalipaa kiasi cha kilomita 650 kabla ya kutua ndani ya bahari kati ya Korea na Japan. Hiyo inawakilisha kuongezeka kwa Pyongyang ambapo imeanza majaribio mfululizo ya makombora masafa mafupi katika wiki za karibuni. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Seoul Kim Min-seok aliita hatua hiyo kitendo kikubwa cha uchokozi na alisema kilimaanisha kutuma ujumbe wa kisiasa. Watu 16 hivi sasa wamethibitishwa kufariki kutokana na ajali ya maporomoko ya ardhi wiki iliyopita katika jimbo la Washington huko kaskazini magharibi ya eneo la Pacific nchini Marekani, ambayo yaliharibu darzeni ya nyumba katika eneo moja la kijijini. Idadi ya vifo ilitolewa baada ya wafanyakazi wa uokozi kugundua miili miwili zaidi katika mji wa Oso uliopo kaskazini mwa Seattle. Maafisa wanasema wanaamini kuna miili minane zaidi katika kifusi, huku watu 176 wengine wakiendelea kuorodheshwa kuwa hawajulikani walipo. Wafanyakazi wa uokozi wanatumia vifaa vizito, kamera zenye teknolojia ya juu, mbwa na mikono yao kutafuta na kuchimba kwenye vifusi katika juhudi za kuwapata walionusurika na waathirika. Na mwanariadha wa Afrika Kusini Oscar Pistorius huenda akatoa ushahidi Jumaa wakati kesi yake ya mauaji itakaposikilizwa tena. Mwanasheria wa Pistorius Brian Weber alisema mwanariadha huyo wa Olympic inaonekana atatoa ushahidi wakati upande wa utetezi unapoanza kesi yake. Upande wa mashtaka ulimaliza kesi yake dhidi ya Pistorius hapo Jumanne. Pistorius amekana kuhusika na mashtaka kwamba alimuua kwa makusudi mpenzi wake wa kike mwanamitindo Reeva Steenkamp. Alikufa wakati Pistorius alipomfiatulia risasi kupitia mlango wa bafuni uliokuwa umefungwa ndani ya nyumba Pistorius mwaka jana. Pistorius anasema alifikiri alikuwa anamfiatulia risasi mwizi.